بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا الصلاة والسلام تمويت صلى الله عليه وسلم nausia nafsi yangu pia na wausieni na nyinyi kumcha Allah tabarak wa taala. Ayuha alahibba, enyi ndugu zangu waislamu wa maeneo haya, wenyeji wetu katika kituo hiki na wakazi wa maeneo haya kwa ujumla, sisi tunayo furaha ya kukutana na nyinyi, bali Allah ametukirimu na kuturuzuku ibada hii adhima ya kuwafanyia ziara na kuwatembelea ndugu zetu katika imani, ndugu zetu katika sunna, kwa lengo la kudumisha na kukazia udugu wetu, udugu ambao ndo udugu pekee ambao unaweza kuwaunga watu hata kama wametofautiana rangi, wametofautiana miji, wametofautiana mikoa na nchi, lakini udugu wa dini unawaweka pamoja na unawaunga. Sisi ndugu zenu, kama alivyotangulia ndugu yetu Allah muhifadhi ya Abu Zubair, lengo la hii ziara ikiwemo kuunga udugu ni kukumbushana na kunasihiana na kuzinduana katika baadhi ya mambo yanayohusu dini yetu. Kwa sababu hili ndio jambo linalotupa furaha, ndio jambo ambalo linatupa uhai, kukumbushana na kunasihiana katika dini ya Allah tabarak wa taala. Jambo la pili ni kuwapa salamu za ndugu yetu Sheikh Abu Umais Abdul Qahhar, Allah mhifadhi. Tulikuwa tuwe pamoja katika hii nadwa kama matangazo yalivyotoka, lakini arada Allahu shay'an fakana, nahnu nurid wallahu yurid wama yakun illa ma yurid Allah. Sisi tunataka na Allah anataka, lakini halini isipokuwa lila analolitaka Allah. Ndugu yetu kidogo alipata dharura ya kiafya, ikabidi tumuwakilishe. Tumuombea Allah ampe shifa, na wote waislamu watu wa sunna wenye mtihani huo Allah waondoshie na Allah azidumishe neema zake juu yetu ndani ya muda huu mchache. Barakallahu fikum. Tutakumbushana kunako haki za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya umma, huququ sahabati radiyallahu anhum ala al-umma, haki za masahaba wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam juu ya umma huu, juu ya Waislam, juu ya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni zipi haki zao juu yetu? Ayuha an-nas, fa inna ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum bidhikrihim tabtahiju an-nufus. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwataja, nafsi zetu zinapata furaha, nafsi zetu zafurahi kwa kuwataja na kuwasema vizuri masahaba wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Watatazayyanu almajalis wadurus, na vikao hupambika na darsa zinapambika kwa kutajwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vikao hivyo na darasa hizo. Darsa hupendeza na darsa zinavutia, vikao vinang'ana, vinanawiri pale ambapo watakuwa wakitajwa katika vikao hivyo na darasa hizo masahaba wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa la yakunu al-amru kadhalik, vipi jambo lisiwe hivyo, kuwataja wao kuwa ndio sababu ya vikao kupambika na kupendeza. Wa humu safwatu min ibadillah, hali ya kuwa wao ni chaguo katika waja wa Allah tabarak wa taala, ni watu wasafi zaidi katika waja wa Allah tabarak wa taala, ni watu ambao Allah amewachagua kuwa ndo masuhuba, ndo watu wa karibu na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu ummatin ukhrijat lin-nas, na wao pia ndo watu bora katika huu umma, umma ambao ndo umma bora katika watu. Lakini pia tambueni ya kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hum ahlul manaqib wal fadail wad darajat was sawabiq, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo watu pekee wenye sifa nzuri, wenye kusemwa vizuri zaidi, ndo watu pekee wenye ubora zaidi katika umma, ndo watu pekee waliotangulia, wenye fadhila ya kutangulia katika dini hii, ukitoa mitume wa Allah tabarak wa taala. Ya ibadallah, eni waja wa Allah tabarak wa taala, fihi musabiqun alawwalun min almuhajirin wal ansar, katika masahaba wamo waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar radiyallahu anhum ajma'in. Lakini wa minhum alladhina bay'u nabiyallahi tahta ash-shajara, katika wamo ambao walimpa bai'a, walimpa kiapo cha utiifu na usikivu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kizito, tahta shajara, chini ya mti. Humul ladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo watu ambao Allah amezipa mtihani nyoyo zao, amezisafisha nyoyo zao kwa ucha Mungu. Allah amethibitisha ucha Mungu kwao. Wa humul ladina hadahumullah, ndo watu ambao Allah amewaongoza. Fabihudahu muqtadi, kwa uongofu wao basi na nyinyi ongokeni. Ulaika hum wa ulaika hum ulul albab, hao ndo watu wenye akili ambao Allah tabaraka wa taala alilinda akili zao na ufahamu wao, na kataka watu wote wafuate dini hii kwa kuangalia ufahamu wao. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, ndo watu ambao juu yao kuna sala za Allah tabaraka wa taala na rahma. Ulaika wa ulaika humul muhtadun, hao ndo watu ambao wameondoka na wametangulia katika uongofu. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, ndugu waislamu, fadhila za watu hawa ni nyingi na sifa nzuri za hawa masahaba hawezi kuzimaliza. Ni watu ambao Allah amesafisha nyoyo zao, ametakasa nyoyo zao, akajua ukweli uliomo ndani ya nyoyo zao. Fa'alima ma fi qulubihim, masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nukta nyingine kabla tujaanza kutaja haki zao juu yetu, sahaba ni mtu gani? Nani sahaba? As-sahaba ya ikhwan, as-sahabiyu katika istilahi ya kisheria, man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam, ni kila ambaye alikutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa ni mwenye kumwamini na akafa katika imani hiyo. Ni mtu ambaye alipata fursa ya kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama ni muda mchache sana, hata kama ni dakika tano, ni dakika moja, hata kama ni kufumbua macho alafu na kufumba, alikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwenye kumwamini, akiwa na imani, kwa sababu wako waliokutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na wakumwamini, kisha wakafa katika nini? Akafa katika imani hiyo. Al-Hafidh akasema walau takhallala riddan ala al-asa. Kwa hiyo ndugu zangu, fala yushtaratu fi thubuti wasfi suhba shurutun zaidatun ala dhalik, haishurutishwi sharti yoyote ili mtu awe sahaba sharti iliyozidi hayo tuliyoyataja. Sharti ya kwanza ni kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharti ya pili awe ameamini, amekutana na mtume akiwa amemwamini, amemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharti la tatu afe katika imani hiyo, asiwe alitoka na aliacha imani hiyo. Al-Hafidh akaongeza akasema kwamba katika sharti lingine ambalo wamekhilafiana wanachuoni ni watu ambao walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, walikutana naye wakamwamini na wakafa katika imani hiyo. Mtume alipokufa, wao kabla ya kufa wakatoka katika hiyo imani, alafu baadaye wakarudi, pia na wao uswahaba unathibiti. Lakini sharti zile tatu hizi hawajakhtilafiana wanachuoni katika hizi. Na kauli yenye nguvu ni kwamba yule ambaye alitoka katika imani yake alafu akarudi kwenye imani, usahaba wake pia unathibiti.
Kwa hiyo hawakuweka hakuna sharti la tulul mulazama, ili mtu awe sahaba awe alilazimiana na mtume muda mrefu, kama walivyosema baadhi ya watu kwamba lazima awe alikaa na mtume mwaka, miaka miwili, mwezi mmoja. La, hakuna sharti la kulazimiana naye muda mrefu. Lakini pia wala al-ghazw, wala kupigana vita, kushiriki vita vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wengine akasema ili sahaba lazima awe alishiriki jihadi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna sharti hiyo. Wala riwayatu anhu, wala hakuna sharti la kupokea kwake, kwamba ili awe sahaba lazima awe alipokea hadithi yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama hakupokea chochote, huyo ni sahaba. Anasema al-Hafidh Ibn Kathir alayhi rahmatullah, kama ilivyokuja katika ikhtisar ulum al-hadith, was-sahabiyyu sahaba man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ni yule aliyemuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ibara ambayo ni wadhiha, ambayo alayhi aktharu al-muhaddithin, man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ata aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, fi hali islami rai, katika hali ya kusilimu, yule aliyemuona mtume amekutana naye hali ya kuwa ni muislamu. Wa illa tatul suhbatuhu, hata kama ule uswahaba wake ukuchukua muda mrefu, yani hakukaa na mtume muda mrefu, huyo ni sahaba. Wa in lam yarwi anhu shay'a, na hata kama hajapokea chochote kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio kauli ya ahli alilm walikuwen. Baada ya hayo machache yaliyotangulia, tunaingia katika nukta nyingine, haki za masahaba juu yetu. Wana haki gani juu yetu? Lazima Waislamu tukumbushane nafasi ya hawa watu. Huu Uislamu isingekuwa taufiki ya Allah kisha wao, Uislamu usingetufikia. Hata Qur'ani tunayoisoma imetufikia kwa njia yao. Kila tunachokifanya, swala tunazoziswali, zimetufikia kwa njia ya masahaba. Saumu tunazozifunga zimetufikia kwa njia ya masahaba. Dini hii ya Uislamu imetufikia kwa njia yao. Chochote unachokifanya katika dini hii, wao wanapata thawabu, kwa sababu mwenye kulingania katika uongofu anapata ujira, na anapata ujira wa yule atakayemfuata kwenye uongofu huo. Kwa sababu, ndugu zangu Waislamu, kuna watu leo hii wajinasibisha na Uislamu, wanatamka kwa ulimi wa Uislamu, wanawakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawakosea adabu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna haja kubwa kuwakumbusha Waislamu kunako nafasi ya watu hawa. Wasingekuwa wao, baada ya taufiki ya Allah, wewe usingefikiwa Uislamu huo. Watu hawa wametoa alghali wan nafis, wametoa vitu vya thamani, wamezitoa nafsi zao, wamepoteza familia zao, wako waliofilisika, wako waliomwaga damu kwa ajili ya kupambania dini ya Allah tabarak wa taala. Leo anakuja mtu haeleweki, anaanza kuwakosea adabu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, haki za masahaba, heshima ya masahaba juu yetu, ina nafasi kubwa na kuitetea kuliko heshima zetu wenyewe, kuliko heshima za wazazi wetu, kuliko heshima za wake zetu. Leo mtu utakuta anauza nyumba yake, anauza kiwanja kwa ajili ya ugomvi wa kutetea mzazi wake au kutetea mke wake, lakini mwili wake hautikisiki katika kutetea heshima za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Billahi alaikum waislamu, ikiwa Abu Bakar Siddiq ataanguka mbele ya waislamu, Umar bin Khattab atadondoka, Uthman bin Affan atanguka, Ali bin Abi Talib atanguka, Abdullah bin Mas'ud atadondoka, Abdullah bin Umar, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watadondoka, kutabaki nini kwenye Uislamu? Huu ni mkakati wa Kiyahudi, ni mmoja katika mbinu za Kiyahudi zinazotumika kupambana na Uislamu, kuwadondosha masahaba na kuwatia dosari na kuwasema vibaya. Hii ni njia ya kudondosha Uislamu na kusema vibaya Uislamu. Wewe Muislamu mwenye ghera na Uislamu wako, una haki zaidi ya kutambua nafasi ya masahaba wako, nafasi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haki yao ya kwanza tutakayosema, tutasema zile ambazo tutaweza kusema, lakini ni nyingi. Mahabbatuhum radiyallahu anhu, ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlus sunnati wal jamaa, ahlus sunna, watu wanaomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna ashaba an-nabi, wanawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mahabbatan sadika, mapenzi ya kweli, fillah, wanawapenda kwa ajili ya Allah, kwa Allah, walillah, na wanawapenda kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Na mapenzi haya ni lazima, ni mapenzi ya wajibu, sio mapenzi ya khiari, bali unatakiwa kuwapenda masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi unavyompenda mzazi wako, kwa sababu wao wana nafasi kubwa kwako kuliko nafasi ya wazazi wetu. Wayaatakiduna anna man ahabbahum watawallahum waraa haqqahum waarafa fadlahum faza maa alfaizin. Watu wa sunna wanaitakidi ya kwamba mwenye kuwapenda masahaba na akachunga haki zao na katambua fadhila zao, huyu mtu atakuwa mefaulu na waliofaulu. Waman abghadhahum, na mwenye kuwachukia, kinyume cha kuwapenda masahaba ni kuwachukia, mwenye kuwachukia masahaba, wasabahum, na akawatusi, wanasabahum ila ma ila wanasabahum ila ma tunsibuhum ilayhi a'da'um halaka ma'a al-halikin. Mwenye kuwatusi na sahaba akawanasibishia akawatuhumu kwa tuhuma ambazo wanawatuhumu maadui zao, huyo atakuwa ameangamia na wenye kuangamia, kama wanavyofanya mashia. Mashia kwa ujumla wanawachukia masahaba, mashia kwa ujumla wanawatusi masahaba, mashia kwa ujumla wanawachukia masahaba, wanawakufurisha masahaba, bali wakaweka hadithi mbovu za uongo za kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika mashekhe wakubwa wa kishia mwenye kitabu kinaitwa Biharul Anwar, kitabu mwenyewe anaitwa Al-Majlisi, huyu ametaja riwaya potofu, hadithi ya uongo kwenye kitabu chake, akimtukana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anasema katika maana ya riwaya hiyo kwamba ataletwa kiumbe siku ya kiyama katika moto wa Jahannam, kiumbe huyu amefungwa minyororo, anaburuzwa, anaadhibiwa na harufu mbaya, mpaka watu wa motoni wote watamshangaa, watashtuka, waseme ni nani huyo, watasema eti huyo ni Umar bin Khattab. Ni Umar bin Khattab ambaye yeye alinyakua uongozi wa Ali kwa madai yao. Bali wanamuita mmoja katika mashaykha wa Kishia, Al-Iyashi, katika tafsiri yake akitafsiri kauli ya Allah tabaraka wa taala, yu'minuna biljibti wa tawaghut, akasema aljibti ni Abu Bakar, at-tawaghut ni Umar. Haa ndio wanaomtusi, wanatumatusi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na matusi yao ni mengi. Sasa nani wa kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mimi sio mimi na wewe? Haki yao ni kuwapenda. Bali umefika hatua wakitafsiri kauli ya Allah, inna Allah ya'murukum an tadhbahu bakara, Allah anakuamrisheni mumchinje ng'ombe. Ile kisa iliyotokea kwa Bani Israel, wakasema ng'ombe hapa, ng'ombe hapa ni Aisha. Wana matusi machafu kwa mama zetu, wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haki ya masahaba ya kwanza ni kuwapenda, na dalili ya hayo ni kauli ya Allah tabarak wa taala katika suratul Hashr aya ya 10. Allah sema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, baada ya masahaba, yaqulun, wanasema hivi, rabbana ighfir lana, ewe Mola wetu tusamehe sisi, waliikhwanina, na wasamehe ndugu zetu, alladhina sabaquna biliman, ambao wametutangulia kwenye imani. Waliotutangulia kwenye imani sisi ya kina nani? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al, wala usiweke fi qulubina, ndani ya nyoyo zetu, ghilla, chuki, vifundo vya chuki kwa wao. Kwa hiyo Allah aliposema wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ndugu zetu waliotutangulia katika imani na kuwaombea dua, hiyo ni dalili ya mapenzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ayatul iman hubbul ansar, alama za imani, alama ya imani ni kuwapenda ansar, wale masahaba waliompokea mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema wa ayatu nifaq, na alama ya unafiki, bughdul ansar, ni kuwachukia ansari. Ikiwa kuwapenda ansari ni lazima, ni alama ya imani, basi kuwapenda muhajirina ndio mimbabi aula. Wao wanaingia wa mwanzo, kwa sababu ahlul ilm wamesema masahaba wametofautiana katika ubora, katika fadhila, japokuwa wote wana fadhila ya usahaba na ni watu bora. Muhajirun wao wako bora zaidi kuliko ansar, kwa sababu muhajiruna wana ubora wa kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia wana ubora wa kuhama naye, kutoka naye Makka na kuelekea naye Madina, wakaacha mali zao na familia zao kwa ajili ya hijra. Ama ansar wao wana nusura, walimnusuru tu mtume sallallahu alaihi wasallam, ila wao hawakupata fadhila hii ya hijra. Kwa sababu hizo mbili, muhajiruna wanatangulizwa juu ya ansar. Kwa hiyo ikiwa kuwapenda ansari ni alama ya imani, basi kuwapenda muhajirun pia wao ndio ni alama ya imani. Lakini pia anasema al-Imam at-Tahawi rahimahullah ta'ala katika aqida yake, wa nuhibbu ashaba rasulillah, twawapenda masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wala nufrit fi hubbi ahadin minhum, ila tutupi mipaka kumpenda mmoja katika wao kama walivyofanya mashia, wakachupa mipaka katika Ali, wakamtanguliza Ali radhiallahu anhu, bali wakaikhalifu akida ya Ali radhiallahu anhu. Lakini pia wakakhalifu akida ya Ali, Ali radhiallahu anhu, manhaji yake ni kumtukuza na kutambua nafasi ya Abubakar na nafasi ya Umar radhiallahu anhu majma'in, ila wao wakatanguliza nafasi ya nani? Wakaitanguliza nafasi ya Ali, bali wakampachika Ali, wakampachika Ali.
Nama barakallahu fik, hatukubali kuchukua video, inatosha rekodi.
Naam, Ali radhiallahu anhu wakampandisha, wakampa mpaka sifa ambazo anastahiki Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakampa sifa anazostahiki Allah. Hii ni kuchupa mipaka. Ahlus Sunna wanampa kila sahaba nafasi yake, wanatambua kwamba sahaba namba moja katika ubora Abubakar radhiallahu anhu, kisha nafuata Umar, kisha nafuata Uthman, kisha nafuata Ali, kisha wanakuja wale sita waliobakia katika wale kumi ambao walibashiriwa pepo na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema al-Imamu Tuhawi, al-Imamu Tuhawi anasema wala natabarra'u min ahadin minhum, wala hatujitengi na yoyote katika masahaba, tukamfanyia chuki sahaba yoyote kama anamfanya mashia maibadhi ambao wao wanamfanyia adui Uthman. Mwanzilishi wa kikundi cha ibadhi ni bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Ibadhi. Huyu bwana alikuwa alikatika watu waliodhihirisha chuki dhidi ya Uthman radhiallahu anhu, na ni katika watu ambao walifanya taharish. Kwa hiyo katika maibadhi hawa, wao wakawa wakamjenia chuki Uthman radhiallahu anhu na Ali, bali na kuwakufurisha hao kama wanavyosema wenyewe mashekhe zao katika vitabu vyao. Ahlusunna waljamaa wako tofauti kabisa na watu hawa. Wao masahaba wanatambua nafasi yao. Wanubghidhu man yubghidhuhum, pia Imamu Tahawi anasema twamchukia kila mwenye kuwachukia masahaba. Wa bighairi alhaqqi yadhkuruhum, na twamchukia mtu ambaye hawataji kwa haki masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mmoja aliandika vitabu akimtukana Abu Huraira radhiallahu anhu. Wa hubbuhum dinun, anasema Imamu Tahawi kuwapenda masahaba ni dini. Wa iman pia ni iman, wa ihsan pia ni ihsan. Wa bughdhum, na kuwachukia kufrun wa nifaq, ni ukafiri pia ni unafiki. Wa tughyan, ni kuchupa mipaka. Kwa hiyo ndugu zangu, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika sharh i'tiqad usul ahli sunna wal jamaa ya al-Lalakani, ana maneno mazuri, anasema hivi: kana as-salaf yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimuna surata min al-Qur'an, walikuwa wema waliotangulia wakiwafundisha watoto wao kumpenda Abu Bakar na Umar kama wanavyowafundisha sura katika Qur'an, kama wanavyowafundisha watoto suratul Fatiha. Hivyo hivyo ndivyo walivyokuwa wakiwafundisha watoto wao kumpenda Abu Bakar na kumpenda nani? Umar. Miongoni mwa haki za masahaba, haki ya pili, i'tiqadu fadlahu wa adalatuhu wa adalatuhu, ni kuitakidi i'tiqadu fadl, ni kuitakidi ubora wao. I'tiqadu fadlihim, ni kuitakidi ubora wao, kwamba wao ni watu bora. Lazima Muislam anayefuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam atambue katika ulimwengu huu hakuna viumbe bora baada ya mitume na manabii kuliko maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni haki yao. Yoyote utakayemuona ni bora hafiki nafasi ya watu hawa. Wa'adalatahu wa'adalati, na kutambua na kuitakidi uadilifu wao, kwamba wao ni watu waadilifu. Hakuna mwadilifu duniani wenye sifa ya uadilifu baada ya mitume na manabii kuliko maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum safwatul umma, na kwamba wao ni watu safi zaidi katika huu umma. Lakini pia wa akmaluha, ndo watu waliokamilika zaidi katika sifa mbalimbali katika huu umma. Lakini pia ndo watu ambao walikuwa wenye haki, wenye haki, walioijua haki zaidi kuliko yote katika hii umma. Ndo watu ambao walioinusuru haki zaidi kuliko yote katika hii umma. Na hii kama alivyosema, na hii ni kama ilivyokuja katika dalili. Allah anasema wasabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo. Minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar. Walladhina taba'uhum, na wale waliofuata wao. Bi ihsan, kwa ihsan. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia. Allah amewaridhia wao masahaba pasina sharti, ila hakuridhia yeyote baada yao isipokuwa kwa sharti la kuwafuata wao, kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Allah amewaridhia masahaba radiyallahu anhum. Hebu angalia hii aya, wasabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan, alafu nikaja radiyallahu anhum wa radu anhu. Kwa hiyo masahaba wao wameridhiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Ama mtu asiyekuwa sahaba hawezi kupata radhi za Allah isipokuwa kwa kuwafuata masahaba. Huwezi kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa sahaba. Wewe si unachukua udhu, si ndio hivyo ndugu yangu? Si unatawadha udhu huo? Hakuna hadithi utakayoniletea ya udhu isipokuwa utafika kwa sahaba. Hadithi namba moja katika udhu ambayo ni sahihi na ni hadithi ambayo ni namba moja katika masala ya udhu na sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi ya Uthman ibn Affan. Fahimtu? Ukimwangusha Uthman watu watatawadhani sasa. Ukiwaangusha masahaba waliopokea hadithi za udhu, udhu mtachukuaje? Ukisema masahaba si waadilifu, walimtadi, wali nini? Kama wanavyosema Mashia, Maibadi, Makhawarij na makundi mengine ambayo wao wanawatuhumu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo adhana yenyewe, adhana utaipokea wapi isipokuwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Swala tunazoziswali, hakuna swala utaichukua kwa Mtume bila kupitia kwa masahaba. Ukiwadondosha hawa, ina maana dini umeidondosha. Sasa kwa nini tusitetee haki za watu hawa ambao ndio sababu kubwa ya sisi kufanya ibada? Imani ulionayo, lazima imani hiyo ni imani ambayo huwezi kuwapita masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, aya ni nyingi zilizokuja katika masala haya zinazoonyesha nafasi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nadhani muda wa dhana utakuwa umefika. Naam. Anasema الإمام القرطبي عليه رحمة الله أبو العباس كما يقول كتك المفهم أنا سمع عليه رحمة الله أن أصحابه أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما داموا موجودين كان الدين قائما ما صحابة ومتونة صلى الله عليه وسلم ما داموا وابوا بس دين يا الله تبارك وتعالى لتقولي لكسماما والحق ظاهرا نحق تقولي لكذيري من ينكشيندا والنصر على الأعداء حاصلا ننصر كنصري ولما دوي كتقوى لكوني كبتكانا لكن والفولوك مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم متمنيو يكاونغوزا نواتو وكتواليو ومتمنيو نفسزا زيكا كبتكانا فتن نمامو مهي أمبالي لتوكيا كويو نفاسي مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم ni kubwa kwetu sisi. Anasema Mtume sala sallam, la tasubu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. Falau anna ahadakum, lau mmoja wenu, anfaka mithla uhudin dhahaba, atatoa sadaka yenye ukubwa wa mlima wa uhudi ya dhahabu, ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه حاوزي كفيكيا الى صدقه iliyotolewa inayolingana na kijaji kimoja cha mmoja wao katika masahaba au nusu yake. Yani wewe Allah kuruzuku mali dhahabu, dhahabu tu inayolingana mlima ule mlima mkubwa unaouamini Kilimanjaro. Yani dhahabu yako ni Kilimanjaro kwa sababu madini ya thamani. Yani madini ghali uwe na Tanzanite mlima Kilimanjaro yote. Alafu uichukua hiyo dhahabu yako uitoe sadaka. Sahaba ambaye alitoa kijani ya kimoja cha sadaka hauwezi kumlingana. Huwezi kumlingana. Na haya yanategemea uzito wa ikhlas. Uzito wa ile ikhlas. Kwa nini? Wale masahaba Allah amewatakasa yaliomo ndani ya nyoyo zao. Ndio maana Allah akasema fa'alima ma fi qulubihim. Allah amewatakasa yaliomo ndani ya nyoyo zao. Tofauti na mwingine hakuna aliyepata utakaso huu kutoka kwa Allah tofauti na masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya mtume wa Allah tabarak wa taala kwamba ni wa kweli. Mtu hataka kusifia miaka yote, hata ukasifiwa na dunia nzima, hakuna anaweza kutakasa roho yako. Roho yako anaijua Allah na wewe mwenyewe. Lakini wale Allah alitakasa nyoyo zao wakiwa hai, wakabashiri wa pepo wakiwa wanatembea, huyu ni peponi, huyu ni peponi, huyu ni peponi, wakaambiwa fanyeni mnayoyataka, mshasamehewa. Hatib ibn Abi Balta yale alikitenda alichokifanya mpaka mmoja katika masahaba ataka kumuua Mtume sasa mwache katika watu walioshuhudia Badri. Kwa hiyo ndugu zangu, nafasi ya masahaba ni kubwa. Kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema khairun nasi qarni, watu bora zaidi ni watu waliokuwa katika karni yangu. Hii karni ya kwanza ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, na maneno haya pia yamepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, na vile vile ameyasema maneno kama hayo al-Hasan al-Basri. Anasema rahimahullah ta'ala, wanasema man kana mustanna falyastanna biman qalimata. Yeyote ambaye anataka kuiga na kufuata, basi awafuate hao ambao tayari washakufa, ambao ni masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innal hayya, kwani mtu aliyekuwa hai la tu'manu alayhi alfitna, hayaminiki kwake yeye fitna. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hao ni masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akazungumza sifa zao kwa wingi, kuonesha nafasi waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, wa man nadhara fi sirati alqawm, mwenye kutazama historia ya masahaba, bi'ilmin wa basira, kwa ilmu lakini pia na kwa uadilifu na kwa basira, wa ma manna Allah bihi alayhi min alfadail, na zile fadhila ambazo Allah amewapa, alima yaqina, atatamua kwa yaqini, annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya, kwamba wao ni watu bora, ni viumbe bora baada ya mitume wa Allah, baada ya manabii. La kana wala yakunu mithlahu, hajapata kuwa wala hatokuwa mfano wao. Makhawarij matakfiri, watu wa jihadi feki, wafuasi wa Abdiroko Ismaili, wafuasi wa Osama bin Laden, hawa pia hawana adabu kwa masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu makhawarij ni miongoni mwa nembo zao na mazao, hawana adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao walimkosea adabu Uthman mpaka wakamuua Uthman, makhawarij wakapelekea kumuua Uthman, walimuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lakini wote hao ni chimbuko la Mayahudi, Mayahudi Mashia, kwa sababu Mashia chimbuko lao ni Mayahudi. Wameanzika wanamfuata bwana mmoja Abdullah bin Saba al-Yahudi, huyo aliyeleta uchochezi katika Uislamu. Na hizi ndio mbinu za Mayahudi kupitia kwa baadhi ya Waislamu ili kuweza kuleta uchochezi kwa Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, anasema hawa makhawariji wao wanasema hum rijal wa nahnu rijal, masahaba ni wanaume na sisi ni wanaume. Simenielewa? Wakakosa adabu kabisa katika nafasi ya masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia miongoni mwa haki zao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaitakidi kutofautiana katika fadhila zao, i'tiqadu tafadhulihim bihasab ma warada fi nusus, tunaitakidi kwamba wametofautiana katika ubora kulingana ilivyokuja katika dalili. Jambo linalofahamika kwa ahli sunnah wal jamaa, anna sahabata mushtarikuna fil fadli, masahaba wanashirikiana katika ubora, mutafawituna fil afdaliya, ila wanatofautiana katika ubora zaidi. Wote ni watu bora, lakini nani bora zaidi? Hili si geni hata kwa mitume pia, mitume wanatofautiana ubora, mitume wote ni bora, ila wanatofautiana ubora. Allah anasema tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hao mitume tumefadhilisha baadhi yao kwa baadhi. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ndio mtume bora zaidi kuliko mitume wote, alafu wanafuata katika wale ulul azmi, wale watano: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, alafu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanafuata wote. Kwa hiyo mitume pia tunatiana kwenye ubora. Kwa hiyo masahaba bora kuliko wote kama tulivyosema al-khulafa ar-rashidun, na vile vile al-ashratu al-mubasharun al-mubasharuna bil janna. Lakini pia baada ya hao wanaingia. Kwa masahaba wanatofautiana katika ubora, Hili tulikuwa tulishalisema ndugu zangu, na tumeshalisema na tumeligusia na adila nyingi katika hilo, na muda hautoshi kutaja dalili zote. Miongoni mwa haki za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, luzumu dhikrihim bil khair, kuwasema kuwataja kwa uzuri. Unapowataja uwataje kwa uzuri, wathanai alaihim, na kuwasifia vizuri. Wanashiri mahasinihim, na kueneza mazuri yao. Hii ni haki yao masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni sehemu katika kuwapenda. Mtu ambaye anawapenda masahaba anawataja kwa uzuri, anawasifia vizuri, na anaeneza mazuri yao. Yule anayempenda unataja mazuri yake. Anasema al-Imam al-Muzani alayhi rahmatullah, wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanaposemwa, wanasemwa kwa ubora wao. Usimtaje Abu Bakari kama wasema, mtaje Abu Bakari kwa ubora wake na fadhila zake. Lakini pia wakitajwa, wanatajwa kwa matendo yao yaliyokuwa mazuri. Na miongoni mwa haki zao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashuhudu lahum bi rahmatillahi wal jannati ijmala, ni kuwashuhudilia pepo na rehma ya Allah kwa ujumla. Washuhudu ta'ina liman uyina fil kitab wa sunna, na kumshuhudilia kila ambaye ametajwa rasmi ndani ya Qur'an na sunna kwamba ni mtu wa peponi, ni watu wenye rahma. Tunashuhudia kwamba wote hao wana rehma ya Allah. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Na tunashuhudia kwamba masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam wote kwa ujumla, kwa imani ya Allah, ni watu wa peponi. Lakini tumshuhudia mmoja mmoja ambaye ameshuhudiliwa pepo mmoja mmoja, kama hawa kumi waliotajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ukasha na wengineo. Lakini pia wote Allah amewaahidi pepo. Allah anasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, na wote hao Allah amewaahidi pepo. Lakini ndugu zangu, miongoni mwa haki za masahaba, sasa hivi nastaje haraka haraka angalau tustaje tu, miongoni mwa haki za masahaba addu'a wal-istighfar, ni kuombea dua na kuombea istighfar. Wa taradhi anhum, na kuombea radhi wanapotaja usema radiyallahu anhum. Na dalili zimetangulia, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kuombea dua nzuri masahaba na kuombea radhi radiyallahu anhum ajma'in. Fahimtumia ikhwan, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika fadhila, katika haki zao, as-sukutu an khata'ihim wa ghadd at-taraf amma yush'iru bidhalik, ni kunyamazia makosa yao, ni kuzuia ndimi zetu katika yale waliyoteleza. Tunaitakidi masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakosea, hawajakingwa na makosa kama manabii na mitume wanakosea, ila katika yale makosa yao hatutakiwi kunyanyua ndimi zetu na kuanza kueleza makosa yao. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wa min usuli ahli sunnah wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa misingi ya ahli sunnah wal jamaa ni kusalimika ndimi zao na nyoyo zao kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutaitakidi wanakosea, lakini makosa yao ni yenye kusamehewa. Walikuwa ni wenye kujitahidi, wale waliojitahidi wakakosea, walipata ujira mmoja na wakasamehewa madhambi yao. Lakini wale ambao walijitahidi wakapatia, wana ujira mara mbili. Kulinda dini zako na kusema ya makosa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kumalizia, haki nyingine zinazo katika haki za masahaba aliktidau bil walihtidau bihadihim, ni kuwaida na kufuata mwongozo wao na kufuata ufahamu wao katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio haki ambayo itasimama nayo, ni kufuata nafasi yao na kufuata njia yao na kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wao. Masahaba wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima Qur'ani au hadithi, tumekubaliana ya kwamba hauwezi hii Qur'ani imetufikia kwa njia na sahaba. Tunakubaliana kwamba wao ndio wanaofahamu Qur'ani zaidi kuliko yoyote duniani. Ndio wanaofahamu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko yoyote duniani. Na ndio maana tumelazimishwa sisi kufuata ufahamu wao, kuifuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wao. Mathalan, anakuja mtu na aya anasema qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sema kwa fadla ya Allah na rahma yake, kwa hayo wafurahi. Mtu aichukua aya hii anasema ni dalili ya maulidi. Mmenielewa? Dalili ya nani? Ya maulidi. Sisi tutasema maulidi haipo. Hii aya tutakuuliza, hii aya hii ilipita kwa masahaba au haikupita? Imewashukia nini moja kwa moja kwa maulidi au ilipita kwa masahaba? Watakubaliana bila shaka kwamba ilipita kwa nani? Kwa masahaba. Hakuna msahafu, hata msahafu labda wa Kishia, msahafu wa Mashia, huo ndio msahafu ambao umekuja kwa njia za shetani, shetani, shetani mpaka kwa mashetani katika majini na wanadamu. Kwa hiyo ama msahafu huu Qur'ani hii imepita kwa masahaba, tutakuuliza hii aya ilipita kwa masahaba? Ndiyo. Je, nani alisherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yetu, ameishi miaka 40 takriban baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna hata mwaka mmoja akafanya maulidi. Masahaba nani amefanya maulidi? Hayupo. Ufahamu umetoa wapi? Ah, tutakuta kwamba lazima turudi kwenye ufahamu wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simenielewa? Aya, mtu anakuja hivi, anakusomea kwa aya. Allah anasema, waqatilul mushrikina kaffa, wauweni makafiri washirikina wote. Atakikuwa aya yako kwambia kila unayekutana kafiri waua. Tutakuuliza, nani sahaba alifahamu hivyo? Je, yani wao kila kafiri walikuwa naua kwa aya hii? Tutakwambia hapana. Simelelewa? Aya, mtu atakuja atatumia aya. Hatta yu'tul jizya ayyadi wa hum sa'imun, mpaka watoe kodi. Kwa hiyo hawa akahalalisha kuchukua mali na kuwaibia wasiokuwa Waislamu. Nitakwambia aya hii, tutakuuliza nani alifahamu hivyo? Simelelewa? Nani alifahamu hivyo? Anakuja mtu anakwambia jahidi ya ayyuhan nabii jahidi al-kuffara wal munafiqin, wapige jihadi makafiri na nani? Na wanafiki. Wanafiki, akaitumia aya hii kuwaua Waislamu eti ni wanafiki. Kwanza, haifai katika Uislamu kumpointi mtu fulani kwamba ni mnafiki. Simenielewa? Hata kama atafanya sala la unafiki haifai, kwa sababu unafiki ni kitu kimejificha, ila kina alama kwa nje. Simenielewa? Ni kina alama kwa nje. Sio kila anayefanya jambo la unafiki moja kwa moja ni mnafiki, kwa sababu unafiki si Uislamu, ni ukafiri. Simenielewa? Ni kafiri aliyejificha kwenye Waislamu, ni sura fulani ya kumkufurisha huyu. Kwa hiyo haifai kumpaiti mtu kwamba wewe ni mnafiki. Simenelewa? Ilo naweza kumwambia hichi ulichokifanya ni unafiki. Simenelewa? Hayo niyafanya ni unafiki. Ama mtu kama mtu hapana. Wao wanakuja kwa Waislamu zao, anakwambia hawa Waislamu ni wanafiki. Alafu wanawaua, anakwambia tuanze na hawa wanafiki, alafu tutaenda baadaye. Tutakuuliza wewe. Tatizo si kuua. Kila mmoja atakufa. Wewe unaweza kaua, wewe ukafa tu kwa corona. Simenelewa? Wewe ulimuua mwenzako, wewe ukafa kwa mbu. Huwezi kumtishia mtu kumuua kwa zama hizi. Hakuna mtu anaweza kubaki. Sote tutakufa. Sasa cha msingi ni kuwaokoa hawa watu. Ni mnafiki gani tutakuuliza? Zama za mtume wanafiki walikuwepo hawakuwepo? Walikuwepo. Tupe mnafiki mmoja aliyeuawa na mtume. Mtume kuua mnafiki hata huyo? Hata mmoja. Wewe kwa dhana kana zako tu fulani mnafiki wamuua kwa kutumia aya hii, jahidil kufara wal munafiqin. Maswahaba walifahamu hivyo. Kwa ndio maana nachoona nasema hivi, sio kila aliyekupa dalili ya aya au akakupa dalili ya hadithi kakupa dalili iliyokuwa sawa sawa. Lazima akupe ufahamu wa maswahaba. Nani alifahamu hivyo? Simenelewa? Nani alifahamu hivyo? Kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil-munkar. Mtu anaitumia aya hii kutengeneza kundi la tablighi la jaula. Kwa maana baada tutoke. Simenelewa? Toke. Kwa hii aya tutakuuliza sahaba gani alitengeneza jaula hii kikundi hicho. Ufahamu. Lazima ili tusivurugane, tudhibitiane kwenye ufahamu wa nani? Wa maswahaba. Ni swahaba yupi alifahamu hivyo? Hapo tutakwenda salama. Tofauti na hivyo, lazima tutaachane. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Fahimu tunaifa. Kwa hiyo yote haya lazima tufunge kwenye ufahamu wa maswahaba. Mwisho, maswahaba hawa ndo wanaoitwa as-salafu swalihu. Ndo wanaoitwa nani? As-salafu as-swalihu. Ndo wanaitwa wema waliotangulia. Simenelewa Islam? Ndo wanaitwa wema waliofanya nini? Si sote tunawakubali maswahaba hapa? Simenelewa? Kwa hiyo wale ndo wanaitwa nani? As-salafu swalihu. Kwa hiyo wao naitwa na mtume, na hii imethibiti kwenye Qur'an, imethibiti kwenye Sunna. Wao ndio wema waliotangulia. Simenelewa katika majina yao maswahaba wanaitwa nani? As-salafu swalih. Mimi ninayemfuata yule sahaba naitwa nani? Katika lugha ya Kiarabu naitwa salafi. Wewe ni nani? Salafi. Simenelewa? Kwa nini najinasibisha kwa maswahaba? Salafi. Hapo nakuwa umekata mkato. Simenelewa? Sasa Sheikh, Ahlusunna wa Jamaa nao nakuja. Ahlusunna, sunna maana yake ni njia. Katika Kiarabu sunna maana yake nini? Njia. Kwa hiyo tunaposema sunna tukusudia njia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukusudia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Famaraghiba as-sunnati falaysa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaposema ahlu sunna ni watu waliomo kwenye njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaofuata. Wal jamaa, al-jamaa ni kikundi cha maswahaba kile ambacho kilikubali haki, ni wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio wanaita nini? Jamaa. Simenelewa? Kwa hiyo kwa leo hata wewe tu ukilazimiana na maswahaba utaitwa jamaa, hata ukiwa huyo mmoja. Kwa hiyo wanaitwa ahlus sunna wal jamaa ni watu wanaofuata mtume na maswahaba wake. Kwa hiyo kufupisha salafi, mimi nani? Salafi. Wanaitwa ahlul hadith, wanaitwa al-ghuraba, watu wa hadithi wanaozitetea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu al-ghuraba, wageni, wanaonekana wageni katika jamii. Fahimu tumekuwa ahlus sunnati wal jamaa. Kwa hiyo hao wanaitwa as-salafiyun, masalafi. Leo kuna watu wanapiga vita usalafi. Akamwambia salafi ni kikundi kingine kipo kazi yake ni kukufurisha.
Sielewa.
Kwani unaposema kwamba wakipatikana kwa mfano, niwaulize mfano. Sisi ahlus sunna wal jamaa, sio? Ahlus sunna wal jamaa. Hivi wakipatikana watu wanajinasibisha kwenye ahlus sunna wal jamaa lakini ni washirikina, ndio ahlus sunna wal jamaa itakuwa haifai? Simenielewa. Kwani wale wanaotukana Uislamu kwa baadhi ya vitendo vya Waislamu kwa sababu ya kutoweza kutofautisha Waislamu na Uislamu, Waislamu Uislamu ni vitu viwili tofauti. Waislamu ni mimi na wewe, tuna kasoro zetu nyingi tu, tunakosea. Huwezi ukapima Uislamu kwa mimi na wewe. Sisi si Uislamu, sisi ni Waislamu. Uislamu ni dini iliyokamilika, haina mapungufu, haina kasoro. Sasa huwezi kuhukumu Uislamu kwa kutazama Waislamu. Muislamu kaingia kanisani, mbona Waislamu wenzenu kanisani waingia? Tutasema wao ni Waislamu lakini sio Uislamu. Uislamu tofauti na wao, tofauti. Muislamu kakanywa pombe, yeah. Kwa hiyo pia hata usalafi, usalafi ni Uislamu sahihi. Wakiwepo baadhi ya watu, kwa sababu hata hawa waliokuwa kijilipua wanafanyaje, wanajiita masalafi. Uislamu usalafi ni misingi za misingi maalum. Kwa hiyo ndugu zangu, tukisema masalafi ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yote mwenye kujinasibisha na wao, huyo pia ni nani? Ni salafi. Naomba nishie hapa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tunufaishe na haya machache tuliyosikia, na atuthibitishe katika haki na atusamehe makosa yetu pale tulipopatia. Allah atubariki na atunufaishe napo na pale tulipokosea. Tumuombe Allah atusamehe. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.